starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Wala pang formal na anunsyo ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kanilang susunod na aksyon matapos na ibasura ng International Criminal Court o ICC ang apela nila para sa interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Pero mariin pa ring inihayag ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na dismayado sila sa desisyon pero hindi na nagulat.
He's disappointed but he's hardly surprised. In fact, we told him that never in the history of the International Criminal Court has a suspect been released when charged with crimes against humanity. So if we'd have succeeded, it would have been miraculous.
Nabatid na hindi tinanggap ng ICC ang mga argumento ng kanilang kampo, kabilang ang hindi pagiging flight risk ng dating Pangulo. Ayon kay Attorney Kaufman, hindi isinaalang-alang ang humanitarian conditions gaya ng kalagayan ng kalusugan ni Duterte.
We have an 80-year-old man suffering from cognitive impairment. How can a man like that flee? The risk of intimidation, the risk of threats to witnesses and the like. And once again, somebody who's suffering from cognitive impairment, sometimes he forgets information 5 minutes after you give it to him.
Sinabi ni Kaufman na maglalabas ang kanilang kampo ng resulta ng medical evaluation ni Duterte na posibleng makatulong sa pagigiit sa ICC ng kanilang argumento para sa interim release. Agad namang lumipad si Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands para makapiling ang kanyang ama matapos ibaba ang desisyon. Sinabi ni VP Sara na hindi na nila napag-usapan ni dating Pangulong Duterte ang pagbasura ng ICC sa kanilang apela.
Hindi niya banggit kanina, ma'am. Sorry, hindi ko na tinake up.
Maganda yung usapan namin sa politika. Konting usapan about sa pamilya pero karamihan sa politics at kung ano yung nangyayari.
Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Naihain na sa Office of the Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang panibagong referral o rekomendasyon ng mga dapat makasuhan sa flood control anomaly. Kabilang dito ang rekomendasyon na makasuhan si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at ilan pang personalidad. Gayun din ang rekomendasyon na imbestigahan pang maigi para sa case build-up sina Senator Francis Escudero, dating Senator Nancy Binay, dating Senator Grace Poe at Senator Mark Villar, kaugnay sa pagkakaugnay sa flood control anomaly. Now narito, naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan, 6th Division, para sa kasong malversation of public funds, ang siyam na akusado sa maanumalyang flood control project sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. Ang aligasyon sa kanila, pineke nila ang mga disbursement voucher na nagkakahalaga ng higit 200 milyong piso. Ito ay para makakolekta umano ang contractor na Sunwest Corporation para sa substandard road dike project sa Lalawigan. Sa pinakahuling pahayag naman mula sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa flood control scandal, umabot sa halos 500 ng mga ghost flood control projects na natuntun ng Department of Public Works and Highways. Nagkakahalaga umano ito ng 79 na bilyong piso ayon kay Committee Chairman Panfilo Lacson. Samantala, wala pang pinapangalanang pumalit sa nagbitiw na si dating Public Works Secretary Rogelio Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Singson, nagbitiw siya dahil sa problema sa kanyang kalusugan sa edad na 77 at stress. Pero handa naman daw siyang patuloy na tumulong sa ICI batay sa kanyang kakayahan. Sa annual journalists reception ng Australian Embassy sa Manila kagabi, tiniyak naman ni Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes-Brown na hindi apektado ng flood control scandal ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan ng Pilipinas at Australia.
It's not an issue that's really come up in terms of Australian business or how the embassy or how the Australian government's approaching the Philippines. We have a long-term partnership. We 2 years ago, we signed a strategic partnership with the Philippines. And so it's obviously an issue here in this country, and it's an issue for the Philippines government to tackle. But as I said, as far as the embassy is concerned, there's a whole range of activity they're doing, and we're taking a very long-term view. So I think that's probably the most important thing you should take away here.
Yan ang tinig ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Ennis Brown. Tuloy pa rin ang laban kontra katiwalian sa gobyerno. Itong mariing pahayag ng mga organizer ng malawakang Trillion Peso March Movement na isinagawa nitong nakaraang weekend. Naniniwala si Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, co-convener ng Trillion Peso March Movement, na lalo pang lumakas ang protesta laban sa korupsyon. Ito ay sa kabila ng mas mababang bilang ng mga dumalo sa aktibidad sa EDSA People Power Monument noong nakaraang araw ng Linggo. Ayon kay Bishop Bagaforo, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng mas mababang bilang ng dumalo sa pagkilos ay ang pagiging localized ng mga kilos protesta. Anya, ang bawat diocese sa bansa sabay-sabay na nagsagawa ng kilos protesta, kaya hindi na kinailangan pang pumunta ang mga reliista sa People Power Monument. Tinukoy rin ang mainit na panahon ng isagawa ang rally. Sinabi naman ni Dr. Dennis Cunanan, chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas, na posibleng nakararanas na ng rally fatigue o kapaguran sa paglahok sa mga protesta ang mga Pilipino. Kaya mas kaunti ang dumalo sa protesta kontra korupsyon noong weekend kumpara sa rally noong September 21. Sa ibang balita, sinabi ni Senate President Tito Soto III na pwedeng sampahan ng ethics complaint si Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng hindi niya pagpasok sa Senado. Sinabi iyan ni Soto sa mga kumukwestiyon sa halos 3 linggo ng pag-absent ni Senator De La Rosa sa Senado, pero patuloy pa rin siyang sumisweldo. Paliwanag ni Soto, hindi umiiral ang no work, no pay policy kay De La Rosa at sa lahat ng mga senador. Mula noong magbukas ang sesyon ng Senado noong November 10, hindi sumipot si De La Rosa sa plenary sessions at committee hearings at wala umanong anumang formal o informal communication sa Senate President. Hindi rin nagpakita sa publiko si De La Rosa mula noong i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya kaugnay ng war on drugs ng dating Duterte administration. Inilunsad naman ng Philippine Navy ang bagong guided missile frigate ng Pilipinas na BRP Diego Silang. Isang BRP Diego Silang sa mga pinakabagong barko ng Philippine Navy at pang-apat na missile frigate ng Pilipinas. May haba itong 118 metro at may bigat na 3,200 tonelada. Armado ito ng ship-to-ship cruise missiles, torpedoes at surface-to-air missiles.
This will project also to the world that the Philippines could stand alone, first and foremost, on our own as we secure and protect our maritime domain. At the same time, we also welcome the support of other like-minded nations when it comes to support for international law.
Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy, na inaasahan ng BRP Diego Silang sa mga multilateral maritime cooperative activity kasama ang ibang bansa. Magpapatrolya rin ito sa karagatan ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea na inaangkin ng China.
The AFP extended its operational reach to cover the entire EEZ, the extended continental shelf, and even beyond. It will not come cheap, it will not come easy, but this is what an armed force is designed for, to protect a country all the way up to its maritime domain.
Yan ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy. Music.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Samantala, bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta ng Australia sa Pilipinas sa larangan ng defense at security, 10 Philippine Coast Guard Aviation Command personnel ang bumiyahe sa Australia para kumpletuhin ang specialized fixed wing drone training. Binigyan din ng Australian experts ng drones operators training ang 30 Coast Guard personnel sa lalawigan ng Laguna sa Pilipinas. Kasunod ito ng delivery ng Australia ng 36 na milyong pisong halaga ng aerial drones at training sa Philippine Coast Guard noong Abril. Hindi rin tumitigil si Philippines Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para alamin kung anong suporta ang maibibigay sa mga ito. Pinakahuling binisita ng Ambassador ang probinsya ng Cebu at nakipagpulong kay Cebu Governor Pamela Baricuatro hinggil sa mga priorities at opportunities. Hindi lang naman pang-seguridad at pang-kaunlaran ang ugnayan ng Pilipinas at Australia. Buhay na buhay rin ang tulungan ng dalawang bansa sa sports. Nagdaos ang Australia ng ASEAN Women's Football Development Workshop na dinuluhan ng mga manlalaro mula sa mga bansa sa Southeast Asia. Kabilang sa mga dumalo ang Filipinang si Cam Rodriguez ng Philippine Women's National Football Team. Sama-samang dumalo ang mga women football players sa ilang araw na workshop na pinangunahan ng Football Australia at inisyatibo ng hashtag ASEAN Australia Football Week sa pakipagtulungan sa ASEAN Football Federation at ASEAN Australia Center. Ayon sa Australian Embassy, sinusuportahan nito ang women empowerment sa palakasan at ang gender equity sa sports at sa labas ng palakasan. Inilunsad ng Australian airline na Jetstar ang direct flights nito sa Brisbane, Australia, patungong Cebu sa Pilipinas at pabalik. May ipopromote nito ang turismo, kalakalan, pamumuhunan at ang cultural ties sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sinabi ni Australian Ambassador Mark Innes Brown na patunay ito ng commitment ng Australia na palaguin ang kalakalan at pagnenegosyo nito sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.